Naš današnji gost, kao što smo najavili, je protođakon, docent dr. Zlatko Matić sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, inače profesor dogmatike i upornog bogoslovlja, koji ovde kod nas u Bogosloviji Sveti Jovan Zlatosti takođe predaje dogmatiku. Mi smo se dogovorili da danas razgovaramo o odnosu crkve i savremenog sveta, savremenog društva, pa pre svega Oče Zlatko, pomaže Bog i dobro nam došli u program Radija Zlatost i srećan vam današnji praznik.
Hvala, hvala, Bog vam dobro dao, milo mi je da sam s vama.
Počela bih naš razgovor od jedne vrlo aktuelne teme. Iza nas je sednica Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, najvišeg organa upravljanja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Crkva je navikla da taj skup bude zatvorenog tipa, sa sabora se oglašava saborskim saopštenjem, a sa druge strane imamo sve agresivnije medije u želji da dođu do informacije šta se dešava na saboru. Pa bih vam postavila dva pitanja. Jedno je vezano za tu zatvorenost crkve, da li je ona opravdana, i drugo, šta je po vama tačno javni interes u informisanju sa zasedanja sabora?
Vrlo zanimljivo pitanje. Oba su sa jedne tačke gledišta jednog sociološkog karaktera, međutim duboko su bogoslovska. I to su otprilike najteže pitanja koje se postavljaju. Generalno govoreći, lepo ste rekli, sabor je najviši organ uprave, ali svakako jedna institucija ili jedan događaj kojim se crkva projavljuje svoje biće i svoje jedinstvo. I o tome naš patrijarh govorio i zaista insistirao na tome da to bude jedno sabranje braće episkopa koji su tamo, ovo je jako bitno, predstavnici svojih ili glasnogovornici ili glave svojih lokalnih crkava, i u njihovom događaju sabranja krije se i tajna jedinstva, jedinstva crkve. I to je prvenstveno i najuzvišenija poruka samog sabora i uopšte saborskog karaktera crkve. Istina je ovo što kažete, da vlada neko interesovanje, postavljaju se pitanja šta li se to tamo iza tih zatvorenih vrata radi. A znate šta se radi? Pokušavaju naši episkopi, dakle, da na najbolji način odgovore na osnovne izazove koje se nalaze pred crkvom, u ovom slučaju Srpskom pravoslavnom crkvom, u celini. Dakle, svi episkopi imaju svoja episkopska sabranja, eparhijske upravne odbore, eparhijske savete, i odgovaraju na pitanja koja su, da kažem, više lokalnog karaktera. Međutim, kada postoje pitanja koja su zajednička gotovo svim episkopima ili svim episkopima cele Srpske crkve, dakle, na čitavom zemljenoj kugli, onda sabor pokušava da da jedno usmerenje, da rekapitulira ono što se dešavalo recimo prethodne godine i da da jedno usmerenje na koji način dalje episkopi kao glave, ponavljam, svojih pomesnih crkava, da se postavljaju pred određenim izazovima. Eto, što se tiče tog javnog interesa, mislim da je poenta ipak u tome da se čeka zvanično saopštenje. O čemu se radi? To je jedno saopštenje koje je plod molitve, razgovora, dogovora, i kao tako ono zaista predstavlja punoću svega onoga što se dešavalo. I ovo što se kod nas beleži, da se predviđaju odluke sabora, prorokuju neke stvari i tako dalje, je jako loše i govori pre svega o jednom necrkvenom pristupu. Da li treba da to sve ide iza zatvornih vrata? Ili tako da bude tajnovito, kako ste predstavili malo. Znate šta, mislim da nije loše da se određene teme na taj način tretiraju, jer postoji, to su vam evanđelske ideje, nije svaki tip hrane za sve. Na kraju krajeva, ponavljam, ovo je sabranje crkve Božje i odluke su pre svega namenjene i okrenute ka vernicima, ka ljudima, redovnim članovima crkve. I zato, sad sledeća tačka, kao deo odgovora na drugo pitanje, postoji stara praksa crkve naše, da episkop, nakon povratka sa sabora, na prvim liturgijama koje služi, svom prezbiterijumu, svojim sveštenicima, đakonima i narodu Božijem, saopštava odluke sabora. To su vrlo bitne stvari. On nije deo sabora kao individua. Tako da on ima neko episkopsko dostojanstvo i po sebi je član sabora kao takav. Ponavljam, on je glava jedne eparhije u ime svojih vernika odlazi na sabor, pa na neki način, vraćajući se sa sabora, on svojim vernicima, nećemo reći, polaže račune, ali im govori šta je u njihovo ime govorio, kako je glasao, šta je, koje je stavove zastupao, i to je u stvari onaj najveći izveštaj sa sabora. To je jači od onog zvaničnog saopštenja sabora. Kad vladika dođe, sabere svoje sveštenike, to mogu biti arhijerijski namjesnici ili određen broj sveštenika ili čak svi sveštenici, i sa njima diskutuje o tome šta je tamo radio. Tada taj javni interes postaje javno delo, a javno ili zajedničko delo se kod nas kaže liturgija. To je prevod grčke reči liturgija. Javno ili zajedničko delo određene grupe ljudi koji čini to sabranje. Eto, ja bih volio da više u tom smislu usmerimo razmišljanja, jer ovako se bojim da možemo potpasti pod neki upliv neke površne kvazi žurnalističke ideje, da tu ima nekih ekskluzivnih vesti, da to treba tako revolucionarno gledati. Sabor je jedan organ koji se polako, sporo ustrojava i mudro donosi svoje odluke.
Ono što meni pada u oči kada o tome razmišljam i govorim jeste da na tome insistiraju upravo oni mediji koji pripadaju toj nekoj sekularnoj orijentaciji, odnosno građanskoj orijentaciji koja insistira na sekularnom odvajanju crkve i društva i države. I onda imamo ovu situaciju da se insistira na svakom detalju sabora, i zato vas pitam da li tu ima nečega što bi bilo interes svih građana, na čemu oni, čime oni mogu opravdati toliko svoje interesovanje za...
Znate kako, s prve strane mali paradoks, oni koji najviše zagovaraju razdvojenost, odvojenost, čak fizičku odvojenost crkve od države, najviše traže da vide koji su sad tu elementi koji spajaju crkvu i državu. Tu je jedan mali paradoks takvog, zato taj stav nazivam površnim žurnalističkim, i jako dobro ste to identifikovali. Povezan je sa jednom orijentacijom u nekom medijskom prostoru koja, čini mi se, nije čak ni dovoljno profesionalna. Eto, samo to sam te da kažem, a naravno da imaju oni prava da na takav način pristupaju u demokratskom nekom viđenju.
Druga naša velika tema tiče se pandemije COVID-19 i evo više mesečnog staranja i države i društva za javno zdravlje naših građana. Bilo je s vremena na vreme tih razmirica između crkve i društva, pre svega društva, oko toga da li je trebalo ili ne bogosluženja ograničiti broj prisutnih, pa onda znate ono oko zabrane upotrebe jedne kašičice na pričešću i tako dalje. Pitanje za vas je koje mesto ima crkva kada se dese ovakve pošasti, kada postoji potreba da svi podelimo odgovornost za javno zdravlje?
Pa ima vrhunsko, vrhovno odgovorno mesto. Radi se o javnom zdravlju, kao što rekoste, građana, odnosno naših vernika. Mislim da je naš sabor i gotovo svi episkopi, makar u Srbiji, ali čujem i koji su u dijaspori, su se vrlo odgovorno zaista ponašali u svim tim slučajevima. Čak i malo pre pomenuti mediji, tako kako ste rekli, određene orijentacije, su teško nalazili neke primere da se možda kršilo nešto od tih predloženih mera. Mislim da smo mudro postupali, jer smo želili da pratimo reč nauke. A to pravoslavna crkva vekovima sprovodi. Nismo nikad hitali ni da neke naučne teorije, da kažem, prebrzo prihvatamo, niti smo ih prebrzo osuđivali. Mi smo dozvoljavali nauci, kao što znate, da se formira, čekali rezultate nauke. Mi smatramo da je nauka, u slučaju medicinske nauke, generalno gledajući, su od Boga, da ti ljudi koji se time bave su saradnici, naši saputnici, na istom jednom poslu afirmacije života. Iako je crkva pre svega radionica života, a svojom liturgijom to pokazuje, onda sve što se tiče života jednog ljudskog bića tiče se nas i naše ideje da to zaštitimo. Naravno, neki agresivniji pristup, ne daj Bože, u odnosu na liturgijsko sabranje bi moglo da izazove opravdanu reakciju crkve. Ali budući da mi to nismo imali, odnosno niko nije na neki agresivan način sprečavao ta naša sabranja, niti bilo šta, bile su jasne preporuke koje su bile u korist života, ponavljam. Zato što, mislim da u ovome poenta, nije bila ugrožena naša vera tokom onih najjačih talasa pandemije. bio je ugrožen naš bližnji. A ko će reagovati i ko će afirmativnije reagovati ako to, ako ne crkva? Potrebi da se sačuva bližnji. U tim slučajevima mi smo spremni na neke kraće, blaže ustupke, kad je čak u pitanju evharistijski život, kamoli molitveni život između dve evharistije. Čak smo i tada bili spremni da malo spustimo loptu, što se kaže, da malo pristanemo na neka ograničenja sa idejom da će to kratko trajati. Naravno, koliko bi se to produžilo ili da se to produžilo, morali bismo da tražimo neke druge puteve. Ali mi smo, kao što znate, sami na različite načine se trudili da poštujemo preporuke države, pre svega mislim kroz preporuke struke zdravstvene, a da očuvamo u nekim trenucima minimum, a u nekim trenucima i potpuni evharistijski liturgijski život svojih vernika. Što se tiče ove priče, pričašćivanja i tako dalje, tu već smo i sami znamo, nije bilo nekih većih problema. Evo, ja mogu da vam kažem nekako iz iskustva đakonske službe. Vi svi znate, vi ste redovni članovi evharističke zajednice, da sve ono što ostane na kraju posle pričašćivanja svih vernika, bez obzira da li ih je 10 ili 1000, đakoni upotrebljavaju, nije bilo nikakvih problema s te tačke gledišta. Mi verujemo u događaj evharistije kao događaj spasenja, ne po nekom automatizmu ili, ne znam ja, nekog mađioničarskog trika, nego verujemo u to da naše sabranje, uz one ograde koje se tiču preporuke zdravstvenih organa, ne može biti kontraproduktivno, odnosno uvek će biti u skladu sa afirmacijom života.
Neću preskočiti ni treći aspekt savremenog društva, informatičko društvo. Ovo je vreme takvih tehnologija koje gaze, rekla bih, jedan drugačiji, usporeniji i više okrenut ka unutra nego ka spolja stil življenja, koji je neki crkveni tempo. Gde su granice otvorenosti crkve za nove tehnologije i novo društvo? Evo, mi smo nedavno komentarisali baš jednu pravoslavnu, pod navodnicima, pravoslavnu igricu, gde se recimo dobija ili gubi vera, gde je sastavni deo igre molitva, sastavni deo igre da se prekrstite i tako dalje. Hajde da prokomentarišemo tu otvorenost ili možda potrebitu zatvorenost prema takvim stvarima.
Vidite, i prethodno je ovo pitanje se tiču na neki način pravoslavnog učenja o ličnosti. Prethodno pitanje, pitanje pandemije i nemogućnosti sabiranja ličnosti je jedan aspekt koji u velikoj meri može da predstavlja problem našoj projavi vere. Naime, mi krećemo od jedne pozicije da je ličnost autentična kada je potvrđena od drugih ličnosti, to jest kada je deo zajednice ili kada i ona sama tvori zajednicu sa drugim. Pandemija je, kroz nemogućnost slobodnog sabiranja mnogih, ugrozila delimično tu postavku. S druge strane, ovo vaše pitanje o, da kažemo, novim tehnologijama i pokušaju da se mi smestimo, udenemo u taj novi tehnotronski svet, kako se danas zove, je pitanje opet individualnosti. Opet, do koje mere čovek koji je u potpunosti u ideji novih ideologija, tehnologija, može da se ostvari opet kao ličnost. Jer ako mi redovno prisustvujemo, i to sada postaje karikatura, recimo sabranju dve, tri ili četiri ličnosti, dve, tri ili četiri individue, bih ja rekao, koje u nekom kafeu sede zajedno, a svaki gleda u neku svoju spravu novih tih tehnologija, pitamo se jesu li oni zajedno. Znate, uvijek mi pada na pamet Sartre, koji je u nekim svojim dramama insistirao na tome da je pakao realnost gde smo sami zajedno. Šta je hteo da kaže? Da ste vi primorani da budete u nekoj prostoriji sa nekim koga ne želite i da ste vi iako zajedno sami, iako sami zajedno, i tu je neka paklena muka što individua opstaje u nekom kolektivu koji mu je nametnut. I svako bežanje iz tih takvih personalističkih ličnostnih realnosti otvara problem individue kolektiva ili kolektiva i individue. Tako da ova dva vaša pitanja su u stvari odlično procenjeno veliki izazovi za crkvu. Na koji način očuvati teologiju ličnosti? A mi svi znamo da ona potiče iz naše vere u Boga kao Svetu Trojicu, tri ličnosti. Znači, ako vi treba da branite teologiju ličnosti, vi na neki način branite centralni moment sobstvene vere, to da Bog jeste jedan, ali ne samac, da jeste jedan, ali je trojičan. E, i da to treba naravno da se projavi u našem životu. Nove tehnologije ili pandemije na svaki na svoj način u stvari preispituju našu veru u ličnost. Odnosno, zaista pravoslavnu veru kao jednu duboko ličnostnu personološku veru. U čemu je rešenje? Gde je rešenje? Pa rešenje je u onom našem stavu da je da jedan i mnogi sa postoje, međusobno postoje i međusobno se potvrđuju. To nikako ne znači da pravoslavna crkva i crkva uopšte treba da se izdvoji ili izvuče iz tokova savremene civilizacije, savremene misli. Ja mislim da ćemo mi adekvatnije odgovoriti ako i sami uđemo u te tokove. To je neka moja ideja saputništva. Ja pokušavam da pokažem da će autentični hrišćanin biti onaj koji će postati saputnik čoveku svoga vremena i svoga prostora. Da više ne budemo neki znalci veliki, neki gnostici, koji imaju neku riznicu znanja, predanja, neke dogmate i imaju unapred odgovore na sva moguća pitanja. Ne, mi nemamo to. Mi riznicu imamo, ali primjena određenih istina iz našeg predanja u 21. veku je stvar koja traži izuzetno britak bogoslovski um, ali istovremeno izuzetno dobro razumevanje saputnika, savremenog čoveka. Nikako, ni na koji način ne smemo upasti u neki izazov da olako osuđujemo nešto što je plod ljudskih aktivnosti, ljudskih delanja. A malo pre rekao se medicinu, a zašto ne i za druge nauke, one su od Boga. E, treba naći, da kažem, tu meru koju ne možemo naći gledajući od uzgore kao neki, ponavljam, stručnjaci za sve. Ne, jedino ako uz tog momka koji, ne znam, neprekidno igra tu video igricu, sednemo i kažemo, a šta ti je to? Hajde malo mi objasnim čemu se radi. Aha, možeš li to sama? Zašto sad baš ti je mnogo bolja igrica kad imaš uživo negdje iz Amerike, Afrike, nije važno, nekog drugog suparnika u igrici? Zašto više vole, čak i ti mladi, da tamo da igraju live, uživo te igrice? Da, s druge strane, nije mašina, nego opet neki čovjek, bez obzira iz kog dela svete. Ipak na kraju krajeva, negdje duboko u njima je potraga za drugim čovjekom. I tu treba mudar saputnik, teolog, hrišćanin, da kaže, a pa znam što tražiš, polako, ajmo sad zajedno da tražimo tog drugog čovjeka, pa ćemo vidjeti, možda ćemo ga naći nakon izvesnog broja koraka u crkvi.
E, ovdje ću da napravim mali muzički predah i za vas i za naše slušalce, a onda nastavljamo ovaj meni veoma ugodan razgovor. O potrošačkom konzumenskom društvu mnogo se govorilo i pisalo do sada. Čini se da je ono usmjerilo i verujuće, a posebno neverujuće ljude koji povremeno koriste, da tako kažem, usluge crkve, da od crkve očekuju da bude servis. Kako biste to prokomentarisali?
Najprije bih rekao da je to jedan od najvećih izazova koji je trenutno pred nama. Ja to obično zovem jednom progresivnom religizacijom crkve. Mi smo doživjeli to da naš Gospod Hristos biva osuđen zbog toga što je ustao protiv jevrejske religije. Dakle, imali smo izabrani narod kome se otkrio živi Bog. Oni su ušli u jednu zajednicu koja se zove Savez ili Zavet, Stari Zavet. I živjeli su tako što on kaže, ja ću vam biti otac, vi ćete biti moji sinovi. I taj proces je postojao u prizivu Avrama, u izlasku iz Egipta, sa Mojsijem na čelu i tako dalje. Međutim, vremenom, proroci o tome govore, vremenom se taj živi savez, živi zavet pretvara u neka pravila, norme, u zacementirane neke kliše. I Gospod Hristos dolazi, zatiče to stanje i znati sami što se dešava Matejevo, Evanđelje, verno svedok tome, na koji način, kako oštro ustaje protiv fariseja, tih prvosveštenika i ostalih nosilaca te mrtve religije. I kaže, stvaram novi zavet, novi savez sa mojim narodom u krvi svojoj, i to večni savez koji ne sme biti raskinut i neće biti raskinut. Ja se bojim da smo vremenom i mi, izgubivši svijest o tome da smo mi živa zajednica živih ljudi koji se vole, koji žele da budu zajedno nedjeljom, koji žele da se pogledaju u lice, da se pitaju kako su, da dele radost, nekada i tugu, naravno, i da na taj način uzrastaju čekajući Gospoda Hrista, bojim se da smo to malo prenebregli, ostavili, skrajnuli, te da smo ponovo počeli da zidamo jednu religiju. Sa puno kanona, sa puno pravila, ovo smeš, ovo ne smeš, ovih dana se tako radi, ovih dana ne tako. I to nije onda više izraz moga bića, našeg zajedničkog bića, crkvenog bića, evharistijskog etosa, evharistijskog načina postojanja, nego postoji nešto kao nametnuto, nešto što su neki oci, koje opet shvatamo tako individualistički, u nekom 7., 9., nije važno kom veku, doneli kao pravilo, kao normu, i sad smo mi dužni da se toga pridržavamo. Dakle, nekako smo se oklopili, nekako smo se time zatvorili i nekako smo postali i neinteresantni i nebitni i svetu. Zatvorili su sebe, mi smo sve savršeni, mi sve znamo, mi imamo svoj način življenja, ne interesuje nas ništa. To su velike opasnosti. I zato, kad se nešto pretvori u religiju, onda to ima neke žrečeve ili neke koji pružaju usluge i neke koji tako traže te iste usluge. To je jedno tržište, ali i zatvoreno tržište. To čak nije ni otvoreno tržište o kome mašta, to je jedno zatvoreno tržište istih poslodavaca ili prodavaca i istih kupaca. I to je ozbiljan problem. Kad Gospod kaže da smo mi narod novi, carsko sveštenstvo, skupo plaćeni. To znači, volim vas kao zenicu oka svoga, vi ste moje ikone, od vas samo to očekujem, čistu ljubav, čistu slobodu. Gde počne da ponestaje ljubav, tu je potrebno nadomestiti zakonima, pravilima, normama. To je, po mom mišljenju, veliki problem. I zato ta logika, tržišna logika, logika nekih administracija, mrtvih odnosa, lažnih odnosa, jeste velika opasnost, i odlično ste primetili i nekako ste taman uklopili s ovim drugim izazovima. Ovo su nekako bili izazovi ad extra, oni s polja. Ali ovo je jedan izazov koji iznutra dolazi. Hoćemo li da se uzdignemo, da se uspravimo s obzirom na ovaj udarac religioznosti i da ponovo postanemo crkva Boga živoga, ili ćemo, bojim se, sve više dopuštati tom kukolju religioznosti da nadvlada žito crkvenosti. Šta je rješenje ili kako bismo mogli da ponudimo rješenje? Pa rješenje je u pokušaju da vaspostavimo te odnose brat, sestra u crkvi. Da to budu primarni, te da sveštenik bude stari brat, rukovoditelj. Taj koji će pomoći da ukaže, pa dođite vi u zajednicu, tu se sve rešava, znamo mi da smo grešni između dve liturgije, znamo mi, ali nema diskusije, nedeljna liturgija, sabranje sa bližnjim, hoću da vas vidim, hoću da te vidim, hoću da se vidimo, to onda postaje jedno novo merilo. Tu više se ne kupuje, ne prodaje ništa. Ljubav se ne kupuje, ljubavlju se ne trguje. A crkva bi trebala da bude zajednica onih koji se vole. I to koliko vole, do te mere da su spremni da daju život jedan za drugoga. A kamoli nešto sitnije što ulazi onda u ideju neke trgovine. O tome ne diskutujemo.
E sad, jedna velika aktualna tema savremenog sveta i društva je svakako odnos crkve i države. Vidimo ovdje u Srbiji bliskost jednih i drugih, što ljuti one koji misle da imamo autoritarnog vlastodržca i žele crkvu na strani onih koji bi da ga smene. Hajde da najpre i to iskomentarišemo.
Pa, znate šta, ideja o međustranačkim diskusijama, raspravama, da ne kažem prepucavanjima, nema ništa zajedničko sa crkvom. Crkva se upravo i razlikuje od svih ostalih, što nije partija, što nije deo, nego sveobuhvatna celina. Mi imamo jedan takozvani holistički, sveobuhvatni pogled na svet, život, državu, društvo. Iznad smo svih tih realnosti. I tekako je crkva poštovala izabranog vladara, ali kao prvog laika. On je zaista pravi laik i kao portparol laika, naroda Božijeg, i ima on određene privilegije, ali u tom segmentu laičke službe. Čak ni vizantijski carevi nisu imali neke zaista eharistički gledano posebne privilegije, osim da budu oni koji se prvi pričešćuju, polkad kad je vizantijski car okadio darove, dozvoljavalo se malo da kadi, eto maksimalno neki i pođakon, da kažem naravno ove naše ideje, ali generalno crkva nije od ovoga sveta, ali živi u ovom svetu i to znači da trpi nekada određene pritiske toga života u istoriji, ali njeno biće prevazilazi, da kažem, neke sitnije realnosti. Ne možete očekivati crkve da zauzima partijske stavove. To je apsolutno protivprirodno, uzimajući obzir biće crkve.
I nastavit ću da vas propitujem kao jedan kritičar crkve, mislim, iz tog njihovog diskursa. Teško pitanje je odnos crkve prema javnim finansijama. Nije sasvim jasno da li crkva od države samo uzima ili je nešto i daje.
Znate kako, najjednostavniji odgovor bi bio da oni ljudi koji su građani ove države istovremeno su u ogromnom procentu vernici naše crkve, te su te javne financije naše, svih nas zajedno. A svakako verujem u to da ipak ta sfera života pripada državi. Dakle, financije, novac, ekonomija, taj segment koji se tiče, ajde tako, uslovno da kažem, tela. Pazite, opasna je ta dihotomija telo-duša, ovo je država, ovo je crkva, da li su u simfoniji ili, ne daj Bože, u nekoj schizofrenom raskolu, onda se otvaraju mnoga, mnoga pitanja, ali generalno, to je jedan isti narod. Makar u ovim, nazvat ćemo ih većinski pravoslavnim zemljama i tako dalje. Zanimljivo je da se ta pitanja i kad se postavljaju u drugim pravoslavnim zemljama, nekako mnogo blaže postavljaju i to su nekako stvari koje se lakše prevazilaze. Kod nas vrlo često, ne znam zbog čega, to poprima neku specifikaciju ili. Znači, ili će ispada da smo mi, ne znam, parazit na telu države, ili recimo da se tu onda govori o nekim dogovorima ispod žita, pravljenju nekih opet usluga za uslugu i tako dalje sistema. Ja to ne gledam tako. Crkva, ponavljam, živi u ovom svetu. Ne mogu da shvatim tu priču da je crkva problematična određenim ljudima zbog toga što deo tih javnih financija dobija, a dobija zato što recimo Srpska pravoslavna crkva u Srbiji ima, znate sami, koliko visok procenat vernika koji se tako izjašnjavaju. Dakle,
i podrške.
Tako da, za mene to nije neki ozbiljan problem, prosto, prvo pre svega nije ni problem. Postoje zakoni, postoje, ne znam, budžetska izdvajanja, budžet jedne države se donosi u Narodnoj skupštini, koja je, tako, vrhovni zakonodavni organ jedne države. Dokle god je to proceduralno i zakonski čisto, ja nemam nikakav problem. Naravno, uzimajući obzir određene afere koje prate neke ljude, to se onda prenosi na teren crkve, ali to je zaista čista zamena teza.
I ovdje ću da napravim jedan mali predah, da ne bih nastavila u duhu ovih pitanja, pa posle muzičke pauze nastavljamo sa posljednjim segmentom i pitanja. Poštovani slušaci, i dalje na današnji veliki praznik Svetog cara Konstantina i carice Jelene razgovaramo o našoj crkvi, o odnosu crkve i savremenog sveta sa protođakonom, docentom doktorom Zlatkom Matićem sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, a i profesorom u našoj bogosloviji Sveti Jovan Zlatousti. Za kraj sam ostavila pitanja koje je povezano sa jednim davnim intervjuom našeg dragog, blaženo počevšeg profesora Radovana Bigovića. Evo, i danas smo obeležavali, nažalost, evo čak 9 godina od njegovog upokojenja. On je govorio da postoji samo jedna tema gde se ozbiljno razilaze crkva i društvo, a to je tema abortus. Pa prvo, da li je baš tako? Kad se sad pogleda ta kritika crkve, čini se da ima više spornih tačaka, a drugo, koliko je crkva ublažila svoj stav u abortusu i da li je to zaista ta tačka razilaženja.
Najprej, milo mi je što ste pomenuli oca Radovana. Ja sam bio njegov asistent i nikad neću zaboraviti taj direktan, lični odnos pun ljubavi koji je on delio sa svima, pa eto i sa mnom. I nikad neću zaboraviti te njegove pouke o potrebi da čovjek koji svedoči Gospoda bude najotvorenije biće koje se može zamisliti, koje hoda. Dakle, čovjek koji je spreman da prihvati drugog kakav god da je taj drugi. To znači u više koncentričnih krugova od, ne znam, pravoslavnog, preko rimokatoličkog, protestantskog ili nekog drugog hrišćanina, a zatim i drugih monoteista, pa i politeista i na kraju do ateista ili čak antiteista. Nema veze, mi smo tu radi njih, tako je govorio, i to su naravno samo drugačijim rečima ponovljene Hristove poruke. A što se tiče toga vaših pitanja, moguće da bi on sad posle svega ovoga malo korigovao svoj stav, ali generalno vidite, u pozadini te priče o abortusu ponovo se krije ovo što kroz čitav ovaj razgovor prolačim, a to je odnos crkve prema životu. Dakle, sva pitanja koja ste postavljali na neki način postavljaju crkvu pred ogledalo i pitaju i nas, ljude crkve, koliko ste vi živi i koliko ste u stanju da potvrdite život, da proslavite život. To je tema, dakle, od Vaskrsa do duhova je samo jedna tema. Afirmacija i proslava života. Mi smo baš sad u tom periodu, postpashalnom, takozvanom periodu. Jer tema abortusa je zapravo pitanje kakav je odnos prema začeću, životu, biću. Crkva podrazumeva da život ili biće ide pre svega. Vi možete kasnije govoriti o nekim aspektima živog bića čoveka, da li je dobar ili loš, da li je etički ili estetski takav ili takav, ali to je sve sekundarno, tercijarno, prvenstveno, primarno je život. Život i jedna ličnost, neponovljiva, večna, ako Bog da, jedinstvena. To su ideje primarne, bogoslovski gledajući, ali i čak i ovom sociološkom aspektu teologije, sociološkom aspektu crkve, dakle njenog svedočenja danas. Ako se kaže da se u tim stvarima razdvajamo, tu pre svega se misli na to. Mi poštujemo život iznad svega. Država ga upotrebljava i zloupotrebljava prema određenim potrebama istorijskog ili nekog drugog trenutka. Zašto recimo pravoslavlje, bez obzira na neke drugačije uspone i padove kroz istoriju, na kraju krajeva afirmiše život po svaku cenu? Zato što verujemo da je biće ili Bog jednako život. Da je jedini životodavac, jedini onaj koji nosi život, sam Bog, ali kako i Bog? Onaj malo prepomenuti trojični Bog. Što znači da se život afirmiše u zajednici. I onda sve ovo o čemu smo govorili nekako, čini mi se, možda se zaokruži tim rečima. Vidite, abortus, smrtna kazna. Isto, vrlo često problematika, odnos crkve i države u odnosu na smrtnu kaznu. Pravoslavna crkva ne može da blagonaklono gleda na postojanje, recimo, smrtne kazne u nekim zemljama, posebno koje su većinski pravoslavne. I mi pokušamo da pokažemo da je već 21. vek, te da je krajnje vreme da shvatimo da je jedan životodavac, samo jedan, i da samo jedan gospodari životom. Sad primećujete verovatno da je u pozadini također pitanje individualizma ili gordosti. Ja presuđujem šta će biti sa nekim, bez obzira da li je taj neko zločinac, da li je taj neko savršeno dobar ili tek nerođeno biće. I tu se krije, čini mi se, tajna svedočenja crkve danas. Život. Život iznad svega. Pa nije važno što je grešan. Važno je da je živ. Pa nije važno što je, ne znam, estetski mi ne odgovara. On je moj, ja drugog nemam. Mi, znate šta je problem crkve danas, šta može biti problem crkve danas? Što nismo nekako u stanju da identifikujemo ko je taj čovjek kome se obraćamo. Šta hoću da kažem? Često se dešava da su naše misli u nekom srednjem veku. Te da pred sobom imamo neki zamišljeni tip čovjeka, neki platonovski idealni tip čovjeka, a ne živog, konkretnu ličnost čovjeka pred sobom. Zato mi neki smatraju da je to neki čovjek filozof, da je neki prvi čovjek koji je postojao, od kako to pratimo. Drugi kažu da je to neki srednjovekovni hrišćanin. Treći kažu da je to čovjek građanskog društva. da je taj čovjek pred nama, a nije ni jedan od njih. Pošteno govoreći, nije ni jedan od njih. Neki savremeni zapadni sociolozi govore o četvrtom čovjeku, četvrti tip čovjeka. To je ovaj koji je pred nama, koji ovu trojicu prethodnika je odbacio, precrtao. Neće da čuje za njih. Neće ni njihovo predanje, ni njihovu veru. E, tu sad stoji čovjek koji umjesto da čovjek hrišćanin, koji umjesto da cedi komarce i tako dalje, treba da onako, čini mi se, zaista to još nisam do kraja razradio, ali tako verujem, treba da bez okolišanja izađe tom čovjeku u susret i kaže, ajmo zajedno, ajmo da tražimo put. Zašto to govorim? Zato što je civilizacija ova, znate, opet, tu pribegavam sociolozima više nego teolozima, koji to verno analiziraju, civilizacija je današnja skicirana najčešće kroz neke tri ose. Jedna je ta takozvana osa etosa lutalice, čovjeka koji luta, koji, znate, a kad luta čovjek, udari glavom zid, pa ponovo, pa i onda, ne daj Bože, vrati se u krug. Zatim, čovjeka koji sve odmah i mnogo želi, tako, i čovjeka koji je izgubio nadu. I sad, to je, čini mi se, istinski, realni čovjek koji je pred nama. Nije neki metafizičar, filozof, toga sve manje, kao i teologa sve manje, niti je to neki umišljeni, savršeni hrišćanin koji je tu sa nama, neprekidno da poštuje sve što mu je rečeno, niti je to onaj čovjek ponavlja građanskog društva. Ovo se čovjek koji je pred nama poprilično izgubio, tako, s jedne strane ima ogromne aspiracije, ogromne želje, s druge strane vidi svoju nemoć, s jedne strane želeo bi da bude mak televizijski, tako, a znamo da je u totalnoj anonimnosti, bezimenosti. Nema, nikoga neće takvim. Svi bi ga drugačije pravili da se oni pitaju. A zašto mi hrišćani ne bismo bili ti koji kažu, pa ja te hoću baš takvim. Ja drugog nemam. I nemamo ni trećeg, ni drugog, ni prvog čovjeka pred sobom. Samo ovog četvrtog. I zato, eto, da zaključim, čini mi se da ova pitanja odnosa crkve i države i pojedinačnih primjera gdje se mi slažemo ili ne slažemo, treba malo opštije pogledati i upitati se s kim mi razgovaramo i kome prenosimo ove poruke. Znate, toliko poslanica pišemo i tako, svi se obraćaju, svi episkopi, sve to normalno, sve to pozitivno, ali se ja uvijek pitam, a ko čuje tu poslanicu? Svi je pročitaju. A ko nju čuje? Ko je nju shvatio kao poruku da je baš njemu upućena? Da li smo i mi možda malo promašili, možda pucamo negdje visoko, a taj čovjek je malo niže, ili pucamo u neku prošlost, a taj čovjek je tu?
I završila bih ovaj razgovor jednim pitanjem koje je onako nekako izmicalo svo ovo vrijeme, iako ste vi profesor uporednog bogoslovlja, a to je da li izazove za crkvu sada predstavljaju neki drugi oblici religioznosti, pa onda možda, sada govorimo i o pravoslavlju, mi znamo kako naši pravoslavni vjerujući ljudi znaju i vatreno da brane pravoslavlje, ne uvijek pravoslavni metodama, pa onda eto, prosto, da li i tu ima izazova za crkvu u savremenom svetu?
Kako da ne? Rekli smo malo pre, mi smo se sticajem okolnosti našli na tržištu religija. I sad je čovjek savremeni tako i postavio sve, kao kad uđu u supermarket, uđu neki supermarket religija i gleda, i sad imate dvije varijante. Ili će reći, pa najviše mi se sviđa, ne znam, ovaj neki istočnjački moment, model, neke kvazi duhovnosti, ili možda neki zapadnjački, racionalni, jer eto, čovjek možda voli da tako logički zaključuje, a najčešće ćete imati taj eklektički pristup, dakle, od svega pomalo, pa ću ja stvoriti neku svoju instant religiju koja mi u određenim trenucima pomaže. To je prvi osnovni izazov, a drugi je ovo što ste jako lijepo primetili, to je taj takozvani kvazizilotistički vatreni pristup odbrane svoje vere pred opasnostima nekog drugog. Ni to nam ne treba. Zašto to kažem? Pa čovjek koji je siguran u svoje stavove, čovjek koji može da brani svoje stavove, ne boji se dijaloga. Naprotiv, pravi hrišćanin je čovjek dijaloga. I to malo pre, ili sve vrijeme što govorim, taj saputnik. Šta to znači? Nećemo mi hodati jedan pored drugog ćuteći. možda malo u početku, a onda ćemo se malo upoznati i početi da razgovaramo, dakle ući u dijalog. A šta znači ući u dijalog? Znači biti spreman na promjenu. To nisu dva monologa, to je dijalog, to je razmena svega što čovjek sobom nosi. E, a to itekako znači da ja možda mogu tokom tog puta biti spreman da nešto od svojih zacementiranih stavova malo promijenim, malo prilagodim 21. veku, ništa ne gubeći na suštini poruke. I zato umjesto tog stava anti u odnosu na drugog, ja sam ipak za to da to bude sinodalna ili saputnička neka teologija. Saputnička. I ti i ja zajedno pa ćemo tražiti taj put. I time, ono malo pre što pomenuh, i taj etos lutalice, i tu dilataciju, uzdizanje želje na najviši nivo, bismo mogli da kanališemo. Da, želimo nešto, ajmo da krenemo putem, a ja ću vas pre ili kasnije usmeriti, tamo se nalazi želja. Vidjet ćeš da je želja u stvari želja za životom, a crkva je radionica života.
Hvala vam, oče Zlatko, što ste danas bili gost Radija Zlatosti.
Hvala vama.